U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na knjigu Ivana Ivanja Mađarska revolucija 1956. čije je prvo izdanje 2007. godine objavio samizdat B92 iz Beograda, a drugo također beogradski izdavač Vreme 2016. godine. Istorijsko iskustvo nas je već odavno poučilo da sloboda neće umeti da peva onako kao što su sužnji pevali o njoj. Prevratnički revolucionarni datumi uglavnom su veoma dobro poznati čak i školarcima. Međutim, potpuno je suprotno kada se radi o formalnim ili suštinskim logičnim završecima epoha koje su tim prevratima pokrenute. Tako i pad Berlinskog zida započet jednim simboličnim događajem prilično anonimnog datuma, pa neka ga sada na ovom mestu konkretno imenujemo 27. juna 1989. godine, kada su dva ministra spoljnih poslova susednih zemalja, Austrije, nama veoma dobro poznati, Alois Mock i mađarske Gyula Horn, zajednički, a svojeručno, presekli ogradu od bodljikave žice na granici dve zemlje, koja je zapravo činila i granicu između dva u mnogo čemu suprotstavljena i izolovana sveta. S druge strane, daleko je poznatija i više polemike i posljedica do današnjeg dana za sobom ostavila takozvana Mađarska revolucija iz 1956. godine, kojom se u pravom trenutku na njenu 50-godišnjicu detaljno pozabavio novinar i književnik Ivan Ivanji. On je imao tu prednost što je bio jedan od malobrojnih svetskih reportera koji je bio u situaciji da ta dešavanja posmatra uživo. Već na samom početku svoje knjige autor naglašava da nema pretenziju da otkrije konačne odgovore, kao što je rekao američki publicista Leslie Bain još 1960. Ni o jednom događaju iz moderne istorije nije se toliko lagalo, izvrtalo i manipulisalo kao o pomenutoj revoluciji u zemlji naših severnih suseda. Nove masovne demonstracije protiv aktuelne socijalističke vlade, koje su pale baš oko prikladnog dana obeležavanja 50-godišnjice jedne mađarske jeseni, samo su upotpunile ugođaj i dale dodatnu dimenziju Ivanjevom istraživanju. Što se samih događaja tiče, oni se prilično lako mogu klasifikovati u tri međusobno odvojene etape. Od 23. do 27. oktobra dogodila se prva neuspešna intervencija snaga Sovjetskog saveza. Između 28. oktobra i 3. novembra dolazi do eksplozije haosa i nasilja koje je pretilo da poništi Mađarsku kao državu ili da je uvede u neke drugačije vode, o čemu će kasnije biti više reči, pa i Varšavski pakt u celini. Te period druge ruske intervencije, koja je nastupila 4. novembra i ovoga puta bila daleko efikasnija i nemilosrdnija. Kako je došlo do svega toga? Prve inicijative za određene promjene u društvu potekle su iz intelektualnih krugova koji su se okupljali oko kružoka Petefi. Čitavih godinu dana pre svojevrsnog ustanka vođene su vatrene teorijske rasprave o načinu i brzini potrebnih promjena u zemlji jednog van sumnje rigidnog režima koji nije pristajao ni na kozmetičke ustupke, pri čemu obavezno valja naglasiti da su te promjene bile viđene tek kao delimično liberalizovanje već postojećeg socijalističkog sistema. Njihovo suštinsko komunističko opredeljenje nije dovođeno u pitanje. Međutim, širenjem nezadovoljstva na šire narodne mase, kako to često čak po pravilu biva, protestu se priključuju i oni koji su imali ne samo principijelan otpor prema sveprisutnoj dominaciji Sovjetskog saveza u svakom segmentu društva, nego i izražavali jasne antisocijalističke pa i revizionističke, čak i fašističke tendencije, koje su dobile znatnu podršku, a decenijama kasnije iz različitih pobuda i motiva svesno zanemarivane ili minimalizovane, što Ivanji s pravom naglašava kao svedok s lica mesta da se ne bi prepustilo zaboravu. Atmosfera divljeg linča i pretećeg pogroma, vulgarne antisemitske parole, oživljavanje već poznate atmosfere iz kvislinške Hortijeve tvorevine duboko su zaprepastile i uplašile tada mladog jugoslovenskog novinara koji je i sam prošao kroz jedno strašno logorsko iskustvo pri samom kraju Drugog svjetskog rata, tako da je jasno mogao da detektuje ono što mnogi kasnije nisu umeli ili želeli otvoreno da žigošu. Jedan karakterističan citat dovoljno govori sam za sebe. Ako ja ovdje mislim da treba progovoriti i o drugoj strani medalje, to je zbog toga što se inače ne može sagledati celina. Takvo anarhistično delovanje kako je nedjelju dana vladalo ulicama Budimpešte nigdje nije zabeleženo u skorijoj istoriji. Bilo je dovoljno da se neko na ulici, tako reći u prolazu, javno prozove ili okleveta kao AVH-ovac ili komunista, pa da se izvrši linč u kojem dobrovoljno učestvuju prolaznici, da se dotični prebije do smrti ili naprosto veže i obesi na granu najbližeg drveta na jednoj od glavnih ulica. Ne treba posebno naglašavati da su kasnije upravo ti aspekti događaja najmanje isticani i uglavnom nisu procesuirani, te su nezasluženo stavljeni na teret zlosrećnoj vladi Imrea Nađa i njemu lično. Nije tajna da je mađarski komunistički režim bio diktatorski i veoma nehuman za svoje stanovnike. Početkom 50. godina je tako protiv građana bilo pokrenuto čak 1,5 milijuna postupaka u zemlji od nešto više od 9 miliona ljudi. Ako izuzmemo decu i starce, svaki četvrti građanin bio je podvrgnut nekoj vrsti istrage, a mnogi su zatvarani, surovo mučeni, pa i ubijani. Posebno negativna stranica, inače neslavne istorije Rakošijevog režima, odnosi se na vazalski odnos prema Sovjetskom savezu i shodno tome nediplomatski i vulgaran način obraćanja prema tadašnjoj Jugoslaviji. Zanimljiva je jedna crtica iz života koju Ivanji navodi. Dok je na vlasti u Mađarskoj bio Rakoši, koji je bio rođen u vojvođanskom mestu Ada, istovremeno je kao penzionisani kondukter austro-ugarskih železnica u Mađarskoj živeo rođeni brat jugoslovenskog suverena Josipa Broza Tita, Martin Broz, pod mađariziranim imenom Marton Baranjaj, ali ta činjenica nije doprinela zbližavanju ili bar boljim odnosima dve susedne države. Naprotiv, izvesno opravdanje za eksploziju nacionalističkog nasilja iskazanu tih burnih dana jeste činjenica da je gotovo kompletno rukovodstvo tamošnje komunističke partije bilo sastavljeno od Jevreja. To je donekle neobično, ako se ima u vidu poznata Staljinova netrpeljivost prema Jevrejima, koja je delom dolazila od sumnje da su svi oni skloni liberalizmu i idejama zapadne demokratije, a delom iz njegovog ličnog antisemitizma. U pitanju je bio naime čist pragmatizam. Veoma malo Mađara je bilo aktivno u partiji tokom Hortijevog perioda i zbog toga je čak i jedan drug Kobe morao nevoljno da pravi kompromise te vrste, iako je u ostalim zemljama svog uticaja Jevre dosledno pa čak i revnosno progonio i eliminisao iz vrhova pomesnih partija. Tu su u činjenicu uveliko zloupotrebili neki od vođa opozicije, poput kardinala Mincentija, koji je, kako stvari stoje po nekim starim pravnim regulativama, nameravao da se proglasi mađarskim monarhom i u zemlju uspostavi nacionalistički režim. Što je još jedna od slabo ili nikako istraživanih historijskih nedoumica vezanih za taj period. Mnogi su tu vidjeli svoju šansu u haosu koji se tih dana i nedjelja valjao mađarskim gradovima i selima. Kako bi stvar bila još komplikovanija, postojeći sovjetski vojni kontingent koji se već godinama nalazio u Mađarskoj, već se donekle odomaćio pa istekao brojne prijatelje među domaćim stanovništvom. To je pobudilo sumnje u to da li bi mladi vojnici bili voljni da pucaju na svoje nove drugove, posebno ako se zna da su oni na terenu morali biti svesni da je ustanak delo najširih narodnih slojeva, a ne tek divljanje određenih kriminalnih ili manipulisanih grupica. Zbog toga su pre druge sovjetske intervencije njihove vojne jedinice preventivno zamenjene. Tadašnji premijer Gere je, po mišljenju Ivanija, zapravo želeo masovniju pobunu, naravno i svojih ličnih pobuda. Uporno je ignorisao obaveštajne podatke da se nešto u zemlji sprema i otišao na višenedeljni put po Jugoslaviji, čime je upravljanje zemljom u tim kriznim trenucima začuđujuće prepustio mladom i neiskusnom Lajošu Aču, figuri misterioznoj koliko i neistraženoj. Autor se više puta osvrće na moguću bitnu ulogu ovog čovjeka te naglašava kao simptomatičnu činjenicu da je ubrzo potom dobio stipendiju na Američkom univerzitetu, kao i to da je po povratku u Mađarsku iz nepoznatih razloga izvršio samoubistvo. Čuđenje, dileme i potrebu za preispitivanjem izaziva i to što je upravo Ač osoba koja je od svih aktera najmanje spominjana tokom svih ovih godina, iako u Mađarskoj postoji i institut koji se prevashodno bavi događajima iz revolucije 1956. Ambiciozni, beskrupulozni, ali u suštini nesposobni Gere je pak svesno i licemerno gurnuo Imrea Nađa ka masama u nadi da će ovaj u teškoj situaciji da se kompromituje, te da će Gere biti onaj jaki čovek koji će svojom intervencijom povratiti red i mir u zemlji, pa time definitivno potvrditi svoje unutrašnje i spoljašnje političke liderske pozicije. Međutim, iste noći Gere je smenjen sa čela partije i situacija je, ako je nju i kod početka donekle i kontrolisao, potpuno izmakla kontroli i pretvorila se u haos nezapamćenih razmera. Dobrica Ćosić, tada također u svojstvu izaslanika Društva književnika prisutan u Budimpešti, iznosi svoju dalekovitu procenu oko i danas prisutne dileme koja strana je prva potegla oroz. Iako i sam na ulicama nije mogao da pruži nedvosmislen odgovor na to pitanje i daje procenu da će to zavisiti od prostog rasporeda snaga, što se u potpunosti obistinilo. Nakon sovjetske pobjede utvrđeno je da su demonstranti pucali prvi, a nakon sloma komunizma jednako naučnim metodama je isto tako utvrđeno da su to isto učinile snage policije. Na brzinu sastavljena vlada svoje poglede usmeravala malo prema zapadu, ali više prema zvaničnom Beogradu, očekujući pomoć za svoju proklamovanu politiku socijalizma, ali bez paternalističkog uticaja velikog brata iz Moskve. Svi su ih izneverili. Iako su ih verbalno podržavali, čak preko svojih medija i otvoreno huškali na ustanak, američke jedinice su prvih dana novembra dobile nalog za godišnji odmor. Formalno ili neformalno dogovoreno, Sovjeti su poruku da podela iz Jalte važi i dalje ispravno protumačili i nemilosrdno su preuzeli apsolutnu dominaciju nad Mađarima tokom narednih nekoliko decenija. Zbog toga i danas primetno podozrenje prema Sjedinjenim Državama. Slična stvar dogodila se i prilikom sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj 12 godina kasnije. Isto tako, ni vođe sovjetskog bloka nisu se mnogo potresle oko opravdanosti akcija atlantskih saveznika poput one u Egiptu. Kao što je to primetio Egon Bar, zajedničkim snagama su formalni neprijatelji uspeli da promene geopolitičku mapu sveta, istisnuvši s nje nekadašnje velike igrače poput Velike Britanije ili Francuske. S posebnim zadovoljstvom su to uradili upravo formalni saveznici Sjedinjenih Američkih Država, potvrđujući time onu znamenitu, neobaveznu, ali zato ubitačno preciznu i tačnu formulaciju Henrya Kissingera da je biti neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država opasno, ali je biti prijatelj kobno. Nekadašnje velesile tako su degradirane u sile srednjeg reda, što su i danas, uprkos nekim ceremonijalnim znamenjima moći koje dolaze više iz počasti i otužnog istorijskog sećanja na neke slavnije dane, nego iz realne faktičke, realpolitičke snage. Posebno neslavna epizoda ove priče pripada tadašnjoj Jugoslaviji. Široko javnosti je poznata činjenica da je na dan drugog ulaska sovjetskih jedinica mađarski premijer Imre Nađ zatražio i dobio azil u Jugoslovenskoj ambasadi u Budimpešti. Tek su nekoliko decenija kasnije objavljeni memoari Veljka Mićunovića koji govore o tajnom noćnom sastanku Tita i Hruščova sa delegacijom na Brionima, gde je sovjetski vođa molio Tita da podrži intervenciju. Međutim, memoari su zasnovani samo na, po sopstvenom priznanju, nepouzdanom sećanju Mićunovića, pošto je i sam učestvovao u razgovorima bez zapisničara i svedoka. Kamen spoticanja oko docnije tragične sudbine mađarskog predsjednika vlade nađen je u formulaciji njegovog zahteva za azil. Naime, tamo je doslovce stajalo da on privremeni smeštaj traži zabrinut za svoj život koji može biti ugrožen od kontrarevolucionarnih snaga, što tih dana nije bilo sasvim neosnovano. Nevolja je pak bila u tome što je, iako je azil bio odobren nekoliko dana ranije, svoje pravo na njega iskoristio tek na dan ulaska ruskih snaga, kada je dotična opasnost de facto prestala da postoji. Sovjetski savez je sumnjičio Nađa za prikrivenu podršku ustanicima, a Jugoslaviju za istu takvu podršku Nađu. Diplomatsko rješenje nađeno je u nekakvom obećanju da se Nađu i njegovim kolegama iz vlade, koji su se također smestili u zgradi ambasade, izvan nje ništa neće dogoditi. Svoje obećanje novi režim Janoša Kadara, svojevoljno ili pod snažnim ruskim pritiskom, svejedno, nije ispunio, tako da je on nakon izvesnog protoka vremena osuđen na smrt. Strah od oživljavanja mađarskog iredentizma u Vojvodini te bojazan od otvorenog sukoba sa Sovjetskim savezom očito je bio dovoljan razlog za ovaj neprincipijelan čin kojim je Titova vlada pokušala da nađe najmanje bolan izlaz iz objektivno nemoguće, teške i složene situacije. Hipokrizija našeg režima prisutna je i u izveštavanju medija. O pregovorima o sudbini Imrea Nađa nema ni govora, samo kratka informacija bez objašnjenja da je formirana nova revolucionarna radničko-seljačka vlada, iako je samo dan ranije uredno preneta vest da je Nađe formirao svoju vladu i time okončao krizu u zemlji. Istinske reformske tendencije, koje su sve vreme revolucije u Mađarskoj bile prisutne, uveliko sa uzorom i pogledom na Jugoslaviju, doživjele su svoj istinski slom i potisnute su na margine društva. Ni novi partijski i državni šef Janoš Kadar ne može se ocrtati u klasičnim crno-belim tonovima. On je od početka bio svestan svoje nezahvalne uloge koja mu je namenila samo izbor između dva zla. Odgovornost za oživljavanje najcrnjih strana iz nedavne prošlosti ili bolno prihvatanje mesta jednog od ne previše bitnih satelita Sovjetskog saveza, uz prateću sve prisutnu omraženost među sopstvenim narodom. Intimno se sve vreme lomeći nekoliko decenija je relativno uspešno balansirao na tankoj žici između dva neprijateljstva, što je ipak rezultiralo nešto lakšim životom i boljim standardom njegovih sunarodnika u doba gulaš komunizma u odnosu na sabraću iz istočnog lagera. Ivanji sve vreme vešto kombinuje brižljivo istražene dokumente, članke i knjige, nesporno utvrđene činjenice, razgovore sa brojnim kompetentnim sagovornicima, svoja lična sećanja i uspomene mladog čovjeka koji se igrom slučaja obreo na poprištu zavrelih revolucionarnih zbivanja. Pri kraju knjige će sve otvorenije iskazivati svoj literarni talenat, što mu u jednom publicističkom istraživanju može biti dopušteno onoliko koliko o dotičnim događajima govori iz prve ruke, te na jednom mestu tome u prilog sasvim otvoreno i iskreno kaže da o njima ne može postići apsolutnu neutralnost i objektivnost kojoj pak van sumnje kroz čitavu svoju knjigu teži. Još jedan aspekt ovih događaja koji Ivanji ne propušta da uvidi jeste potonje krvavo raspadanje njegove domovine, SFRJ. S gorkim ukusom ustima bolno lamentira u ulozi nekih novih stranih novinara u situaciji koja im nije bliska i koju veoma slabo razumeju. Tada sam se pravio važan i govorio, možda jeste revolucija, ali svakako nije moja. Kada se u mojoj zemlji dogodilo to što se dogodilo, a zašto još ne znam kojim naslovom će se nazivati u objektivnim, vremenski dovoljno udaljenim knjigama, setio sam se Mađarske 1956. godine, a pogotovo svojih tadašnjih misli i svoje male uloge. Čitajući reportaže i analize stranih novinara palih s Marsa među nas, komentatora koji često nisu imali pojma ni o čemu, ama baš ni o čemu, zaključio sam da su znali manje nego ja, klinac, o haosu u koji sam tada upao i iz koga sam hteo da izveštavam. Još jedan dokaz u prilog tvrdnji kako žrvanj istorijskih događaja ne miluje nikoga, ma kako mu se njegova trenutna perspektiva činila bezbednom. Tragična sudbina Imrea Nađe i nekih članova njegove vlade, također i podsjećanje svima onima koji misle da mogu da koketiraju s revolucijom, koja najslađim zalogajima jede upravo sopstvenu decu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića na knjigu Ivana Ivanija Mađarska revolucija 1956. čije je prvo izdanje 2007. godine objavio samizdat B92 iz Beograda, a drugo također beogradski izdavač Vreme 2016. godine.